για ελάτε να συζητήσουμε τώρα και να μάθουμε από πρώτο χέρι ένα θέμα το οποίο είναι από τα κυρίαρχα στην επικαιρότητα και είναι πολύ λογικό. Από σήμερα έχουμε πραγματικά μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία. Και εμείς ζητήσαμε και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Θανάση Δαβάκη, να μας εξηγήσει ποιες είναι αυτές οι αλλαγές. Τώρα, ειρήστε εν παρόδο, καλωσορίζοντας τον κύριο Δαβάκη, να πούμε ότι η προηγούμενη συνέντευξη που μας παραχώρησε ήταν από τις πιο viral στην σελίδα του Earth News στο Facebook, αλλά και στις εκπομπές μας, στις πρωινές διαδρομές. Πάντα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις ένοπλες δυνάμεις, με τη θητεία κλπ. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και δημοφιλή από ό,τι φαίνεται. Κύριε Δαβάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε, κυρία Γεωργίου.
Λοιπόν, να είστε καλά και καλή Σαρακοστή να έχουμε.
Καλή Σαρακοστή.
Λοιπόν, θα μας επιτρέψετε, για τη θητεία σας καλέσαμε και για τη θητεία θέλουμε να συζητήσουμε, αλλά θα μας επιτρέψετε στο τέλος της συνέντευξης και ένα πολιτικό σχόλιο γενικότερο για την κατάσταση, έτσι. Λοιπόν, πάμε για τη θητεία να μας πείτε τι αλλαγές εφαρμόζονται από σήμερα, ποιες αλλαγές μπαίνουν σε ισχύ από σήμερα και ποιους αφορούν.
Σήμερα ξεκινάει η παρουσίαση των νεοσυλλέκτων, όπως γίνεται κάθε ΕΣΟ. Η ΕΣΟ είναι η περίοδος εκείνη κατά την οποία κατατάσσεται.
Οι σειρές που λέγαμε παλιά.
Οι σειρές, ναι, ναι. Οι οποίες μεταβάλλονται, μειώνονται από 6 που ήταν μέσα στη διάρκεια του χρόνου σε 4.
Γιατί? Λόγω υπογεννητικότητας που λέγαμε, μειώνεται ο αριθμός.
Όχι. Είναι μια νέα ρύθμιση, πιο ευέλικτη και πιο, θα έλεγα, μαζική, εντός εισαγωγικών το μαζική, δεδομένου ότι πλέον καταργούνται οι κατατάξεις σε κλάδους, ναυτικό, στρατό και αεροπορία, αλλά κατατάσσονται όλοι στο στρατό ξηράς, με κάποιες εξαιρέσεις που αφορούν κυρίως εξειδικεύσεις των κατατασσομένων. Παράδειγμα, έχω ναυτικό φυλάδιο ή έχω σπουδάσει ναυτικός, τότε θα καταταγώ, μπορώ να καταταγώ στο πολεμικό ναυτικό. Ή είμαι αεροναυτικός ή έχω κάποια άλλη εξειδίκευση στην αεροπορία, τότε κατατάσσομαι στο στρατό ξηράς. Αλλά ο βασικός κορμός των κατατασσομένων γίνεται στο στρατό ξηράς.
Γιατί τους καταργήσατε τους οπλίτες στην αεροπορία και το ναυτικό, ναι?
Οι αλλαγές, οι μεταρρυθμίσεις, θέλω να σημειώσω ότι μιλάμε για την ουσιαστικότερη προσπάθεια αναμόρφωσης της στρατιωτικής θητείας στα τελευταίες δεκαετίες, θα έλεγα, στην σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Γιατί? Διότι η βασική μεταρρύθμιση έχει μία προβολή στην εφεδρεία. Δηλαδή, όταν εγώ υπηρετώ τη θητεία μου, θέλουμε αύριο, εμείς ως πολιτική ηγεσία αυτή τη στιγμή, μεταρρυθμίζοντας, να έχει μία ουσιαστική εκπαιδευτική ικανότητα στο να βγάλει έναν έφεδρο, ο οποίος εύχομαι ποτέ, θα μπορεί όμως να ενταχθεί άμεσα και με κάποια εξειδίκευση και με κάποια συγκεκριμένη εκπαίδευση, να ενταχθεί άμεσα σε μία εφεδρεία, σε ένα μοντέλο εφεδρείας, το οποίο μπορεί να χρειαστεί η πατρίδα σε οποιαδήποτε φάση της πορείας.
Πώς θα τροφοδοτηθούν αυτά τα σώματα στη συνέχεια, το ναυτικό και η αεροπορία?
Το ναυτικό και η αεροπορία είναι τα σώματα εκείνα τα οποία έχουν την λιγότερη ανάγκη εφέδρων, διότι μάλιστα, υπάρχει μία άλλη κατάσταση, μία άλλη, αν θέλετε, οργανωτική εξοπλιστική δομή. Δηλαδή, δεν χρειάζομαι να έχω πάρα πολλούς στρατεύσιμους στην πολεμική αεροπορία, διότι η πολεμική αεροπορία, εκτός των λειτουργικών αναγκών της, γιατί η πολεμική αεροπορία έχει τα αεροπλάνα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν εξειδίκευση οι αεροπόροι. Σας λέω ένα σχηματικό παράδειγμα. Ή το πολεμικό ναυτικό έχει τα πλοία του, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορούν να επιχειρήσουν με συγκεκριμένες εξειδικεύσεις από τους μονίμους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς.
Πάμε να δούμε λοιπόν.
Ο ξηράς όμως δίνει την εφεδρεία, δηλαδή ο υπουργός Δένδιας ανέφερε ότι θέλουμε να έχουμε σε ένα βάθος χρόνου περίπου 150.000 εφέδρους. Εφέδρους οι οποίοι με μια κατάλληλη εκπαίδευση, την οποία θα σας εξηγήσω πιο κάτω, θα μπορούν αύριο, όποτε κληθούν, αν κληθούν ή αν κληθούν σε ειρηνική περίοδο, να έχουν μια συγκεκριμένη, αν θέλετε, εξειδίκευση, οργάνωση, ένα μοντέλο διαχείρισης στρατιωτικής κατάστασης κτλ.
Για πάμε αυτό να δούμε.
Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
Για πάμε να δούμε. Τι άλλες αλλαγές, ναι, τις αλλαγές όλες που έρχονται. Για πείτε μας.
Καταρχάς εισάγεται ο θεσμός των λεγόμενων πρότακτων. Ναι. Δηλαδή μπορούν τα Ελληνόπουλα σήμερα, μόλις συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας του, να παρουσιαστούν για να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Αυτοί θα μπορούν να εκπληρώσουν αυτές τις υποχρεώσεις σε 9 μήνες στρατιωτικής θητείας. Δηλαδή τους δίνεται και μια, θα έλεγα, ένα χαριστικό με την έννοια της 12μηνης, της βασικής 12μηνης. Αυτοί οι 18άριδες θα μπορούν να υπηρετήσουν 9 μήνες.
Μόλις τελειώσουν το σχολείο ουσιαστικά.
Μόλις τελειώσουν το λύκειο, μάλιστα.
Μόλις τελειώσουν το λύκειο. Αλλάζει και η εκπαίδευση αλλάζει και η διάρκεια της εκπαίδευσης, έτσι δεν είναι?
Αλλάζει και η εκπαίδευση. Η σημαντικότερη αλλαγή, σας είπα, είναι η κατάταξη ο στρατό ξηράς και τυπικά και ουσιαστική αναμόρφωση έχει να κάνει, όπως είπατε, με την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση λοιπόν ποια είναι? Είχαμε μέχρι τώρα 4 εβδομάδες βασική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση, για να είμαι απλός, χωρίζεται σε βασική και σε ειδική. Η βασική ήταν 4 εβδομάδες. Τώρα πάει στις 10 εβδομάδες. Και περιλαμβάνει καταρχάς την ομαλή, ας το πούμε έτσι, ένταξη του οπλίτη στις τάξεις των όπλων δυνάμεων και την εκμάθηση κάποιων βασικών δεξιοτήτων ή βασική. Όταν περνάμε μετά στην ειδική εκπαίδευση, που από 3 εβδομάδες πάμε στις 4 εβδομάδες,
ναι,
έχει την εκπαίδευση που είναι σε εξειδικευμένα κέντρα και σε σχολές. Έχουμε δηλαδή τη σχολή Αλεξιτοτιστών, για παράδειγμα. Mm-hmm. Αυτό είναι μια εξειδίκευση πέραν της βασικής εκπαίδευσης, η ειδική εκπαίδευση. Και στα κέντρα διαβίου μάθησης, τα οποία μπορούν στις μονάδες να χρησιμοποιηθούν μετά και όταν απολυθούν οι στρατιώτες.
Ναι.
Και θα μπορέσουν να τους χρησιμεύσουν και στο πολιτικό λεγόμενο βίο τους.
Κύριε Υπουργέ,
όλα αυτά,
ναι. Να ρωτήσω το εξής.
Επίσης σημειώνεται, είχαμε μέχρι τώρα 46 ειδικότητες οπλιτών,
ναι,
πολλές από τις οποίες έχουν ξεπεραστεί από την πραγματικότητα, από τη σημερινή πραγματικότητα, και γίνονται 19 ειδικότητες.
Ναι. Θέλετε να μας πείτε έτσι, έχει ενδιαφέρον, καμία από αυτές που καταργήθηκαν? Είχαμε ακόμα μουλαράδες στο στρατό?
Υπάρχουν ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν αποτύπωση στην σημερινή πραγματικότητα, όπως σας είπα,
ναι,
και οι οποίες όντως δεν μπορούν ή μπορούν να συντμηθούν με άλλες ειδικότητες μέσα στις 19.
Για πάμε να δούμε και τη διάρκεια, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον η διάρκεια. Θα είναι 12 μήνες, δεν θα είναι?
Είναι 12 μήνες,
ναι,
απλώς μεταβάλλεται η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης. Από 4 εβδομάδες η βασική,
ναι, 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 ναι,
θα είναι 10 εβδομάδες,
ναι,
στο κέντρο εκπαιδεύσεως, και από 3 εβδομάδες η ειδική εκπαίδευση, ανάλογα την ειδικότητά του, γίνεται, δηλαδή μπορεί να είναι κάποιος χειριστής πολυβόλου, χειριστής όλμου. Αυτό γίνεται 4 εβδομάδες.
Τώρα.
Και δημιουργείται μια, έτσι θα έλεγα, εξειδίκευση, την οποία θα την πάρει μαζί του σε ένα πιο ουσιαστικό στάδιο ο στρατεύσιμος.
Τώρα, για τα παιδιά τα οποία έχουν διάφορα ειδικά προβλήματα, το ξέρουμε, είτε αντιμετωπίζουν τα ίδια ζήτημα υγείας, είτε είναι προστάτες οικογενειών κλπ. Τι θα ισχύσει? Η μειωμένη θητεία θα ισχύσει σε αυτές τις περιπτώσεις?
Κανονικά ισχύει η μειωμένη θητεία. Οι προστάτες ή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα.
Προβλήματα,
απλώς,
ναι, ναι, ναι.
Επήλθε υγείας ενδεχομένως.
Ναι, 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 ναι.
Επήλθε ένα φίλτρο, αν θέλετε, ένα φίλτρο ελέγχου σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την απαλλαγή στράτευσης για ψυχολογικούς λόγους.
Mm-hmm.
Δεν σας κρύβω ότι είχε γίνει μια βιομηχανία έκδοσης χαρτιών ψυχικής υγείας.
Mm-hmm. Ναι.
Τα οποία αυτά πλέον πιστοποιούνται από κρατικά νοσοκομεία, από ΚΕΠΑ, και δίνουν μια διαφορετική, θα έλεγα...
Πιο αυστηρό λοιπόν, πιο αυστηρό το πλαίσιο.
Αυστηροποιείται το πλαίσιο, ακριβώς.
Αυτοί που υπηρετούν βεβαίως στα σύνορα, για αυτούς ισχύει το 9 μήνο.
Απολύτως. Απολύτως.
Όπως και για τους 18άριδες, όπως είπατε, μόλις τελειώσαν το σχολείο.
Ένας 18άρης, όχι, και ο μη 18άρης, ο μεγαλύτερης ηλικίας, στην Παραμεθόριο, στον Έβρο δηλαδή, και στα νησιά, υπηρετεί 9 μήνα.
Για τα κορίτσια?
Τα κορίτσια θα παρουσιαστούν στη δεύτερη ΕΣΟ. Ξεκινάμε με ένα πιλωτικό πρόγραμμα 200 εθελοντριών στο κέντρο της Λαμίας, στο εκπαιδευτικό κέντρο στη Λαμία, όπου εκεί, τον Ιούνιο δηλαδή, θα παρουσιαστούν οι νέες εθελόντριες στρατεύσιμες γυναίκες.
Μάλιστα.
Είναι μια παρέμβαση η οποία μπορεί να αποδώσει και εκεί, με την ισοτιμία, όπως αντιλαμβάνεστε, του άντρα και της γυναίκας, και στο τομέα της στρατιωτικής θητείας, να αποδώσει και εκεί νέα πράγματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ καλοδεχούμενα.
Με δεδομένο ότι ζούμε σε μια χώρα, το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά που μιλάγαμε, κύριε Υφυπουργέ, σε μια χώρα που δυστυχώς οι γεννήσεις μειώνονται, αντιμετωπίζει δημογραφικό πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Και ενεργό απειλή.
Πιστεύετε ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται τώρα θα είναι υποαίρεση σε μερικά χρόνια ή ότι θα μπορούν να παγιώσουν ένα καθεστώς το οποίο να διατηρηθεί, ας πούμε, για κάποιες δεκαετίες?
για να απαντήσω στο ερώτημά σας, η μόνιμη παθογένεια όχι μόνο του πολιτικού αλλά γενικότερα του κοινωνικού μας συστήματος είναι η προσωρινότητα.
Ναι, σωστό.
Πρέπει να απαλλαγούμε από την προσωρινότητα. Πρέπει να εφαρμόζουμε θεσμούς και, και οι θεσμοί θα εφαρμόζονται όταν με συνέπεια και συνέχεια τους καλλιεργούμε, ούτως ώστε να μπορέσει να κρατηθεί αυτό το σύστημα, το οποίο είναι σύγχρονο, είναι αποδοτικό όσον αφορά την εξειδίκευση και πιστεύω ότι όλο αυτό θα δημιουργήσει μια ευίωνη προοπτική για το μέλλον όσον αφορά τη θητεία. Ξαναλέω, ναι. Όποια παρέμβαση γίνεται αυτή τη στιγμή γίνεται με προβολή την εφεδρεία. Δηλαδή, ο στρατιώτης ο οποίος φεύγει μετά από 12 μήνες και ασχολείται πλέον με τις σπουδές του, με την κοινωνική του ζωή, με τον αγώνα της ζωής, όταν κληθεί και κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περίοδου σε εκπαιδευτικές ασκήσεις, αλλά και σε άλλη κατάσταση.
Ναι, σε θέση να ανταποκριθεί.
Να είναι πιο ανταποκρίσιμος σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Ερώτηση τελευταία σε ό,τι αφορά τη θητεία.
Δηλαδή, αυξάνουμε τις βολές, επί παραδείγματι. Παλιά, όπως εγώ, όταν είχα υπηρετήσει 2 χρόνια στην πολεμική αεροπορία, ρίχναμε 1 ή 2 φορές βολή. Τώρα αυξάνονται οι βολές για να είναι πιο εξοικειωμένος ο στρατιώτης με το οπλικό του σύστημα, το όπλο το οποίο αύριο θα κληθεί να χειριστεί. Μάλιστα. Και όλα αυτά τα οποία αποτελούν κάτι διαφορετικό. Κάτι πιο ουσιαστικό.
Ερώτηση τελευταία σε ό,τι αφορά τη θητεία και του στρατεύσιμου. Κίνητρα για ΕΠΟΠ σκέπτεστε να δώσετε για να.
Βεβαίως. Ναι. Και στην κατάταξη των γυναικών, αλλά και στους ΕΠΟΠ, οι οποίοι αποτελούν ένα βασικό κομμάτι του στρατού μας και οι οποίοι είναι το ίδιο χρήσιμοι και απαραίτητοι σε όλες τις περαιτέρω δράσεις των ενόπλων δυνάμεων.
Λοιπόν, τώρα κύριε Υπουργέ, εδώ ολοκληρώθηκε η συζήτησή μας για το θέμα της θητείας. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Θανάση Λαβάκη, που έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα. Κουβεντιάσαμε για τις αλλαγές, τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται στη στρατιωτική θητεία. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην το ρωτήσουμε και για τις πολιτικές εξελίξεις, δεδομένου ότι ο πολιτικός υδράργυρος έχει χτυπήσει κόκκινο τις τελευταίες μέρες. Βλέπουμε μια σφοδρή σύγκρουση με πολύ έντονα και τοξικά χαρακτηριστικά. Διανύουμε, το συζητούσαμε και νωρίτερα, μια προεκλογική χρονιά. Κακά τα ψέματα, είναι η χρονιά πριν από
τις εκλογές να στηθούν οι κάλοι.
Και θα θέλαμε, κύριε Υπουργέ, το σχόλιο σας για όλη αυτή την εξέλιξη και για το αν πιστεύετε ότι θα πάμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο, την παραταμένη προεκλογική περίοδο, μέσα σε ένα οξυμένο και ακραίο πολιτικό κλίμα.
Το απεύχομαι, κύριε Αδαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, διότι αυτό το τοξικό κλίμα και η γενικότερη διχαστική διάθεση που από την αρχαιότητα ο λαός μας δυστυχώς μαστίζεται, πρέπει να το ξεπεράσουμε. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε 52 χρόνια σταθερής δημοκρατίας. Και το παράδειγμα το παίρνω από τις εικόνες, τις φωτογραφίες που βγήκαν πρόσφατα από εκείνη την Πρωτομαγιά του 1944. Των εκτελεστέντων συμπατριωτών μας. Τους είπαν αριστερούς, κομμουνιστές, οτιδήποτε. Πάνω απ' όλα όμως ήταν Έλληνες. Ήταν Έλληνες και αυτή η εικόνα αυτών των φωτογραφιών πρέπει να είναι μια ευκαιρία για όλους μας για να ξεπεράσουμε αυτή την τοξική ρουτίνα της δημόσιας σφαίρας. Να μην μπορεί ένας υπουργός να μπει να εγκαινιάσει σε ένα νοσοκομείο μια καινούργια μονάδα. Να υπάρχει ένας τοξικός και διχαστικός πολιτικός λόγος. Ο ελληνικός λαός όταν έρθει η ώρα θα κρίνει και θα αποφασίσει ποιον θέλει να τον κυβερνήσει για την επόμενη τετραετία. Όμως αυτή η μακρά και οδυνηρή διαδρομή που πέρασε όλα εκείνα τα χρόνια τα παλιά πρέπει να ξεπεραστεί. Και αυτές οι δόσεις τοξικότητας και δηλητηρίου δημιουργούν μια τραγική εικόνα και στο ευρύ πολιτικό σώμα και στη νεότερη γενιά, η οποία πρέπει να πάψει να διχάζεται και να δημιουργεί από εμάς τους παλιότερους τοξικότητες, διχαστικότητες και όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν ένα κλίμα το οποίο δεν μπορεί να προχωρήσει.
Διαβάζουμε σήμερα, φαντάζομαι και εσείς ήδη έχετε διαβάσει στον τύπο, ότι κάποια κέντρα ενδεχομένως να επιχειρούν να στήσουν σκηνικό 2012. Είναι μια εκτίμηση που την ακούτε, την βλέπετε να έχει βάση.
Το σκηνικό του 2012 δημιούργησε τις εκλογές του 2015 με ό,τι αυτό σημαίνει. Κάνω μια πολιτική τοποθέτηση τώρα.
Ναι.
Αυτό το οποίο εμένα προσωπικά σαν Έλληνα με συνέχει είναι ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτούς τους αρχαίους διχασμούς και να τους τροφοδοτήσουμε με θετικό πρόσημο σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον του τόπου. Και ποια είναι αυτά, η πολιτική πρακτική η οποία δημιουργεί αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Κάποιοι σας κατηγορούν πάντως ότι το επιδιώκετε, κύριε Δαβάκη.
Ότι το επιδιώκει η κυβέρνηση, όχι ο ίδιος ο άνθρωπος προσωπικά.
Ναι. Ναι. Προφανώς. Ναι. Ότι το επιδιώκει
για
η κυβέρνηση.
Για να συσπυρώσει κόσμο.
Ναι. Τους ψηφοφόρους της.
Αυτή η κυβέρνηση το επιδιώκει να είναι χρήσιμη στον τόπο. Οι αντιπαραθέσεις με υλικά του παρελθόντος δημιουργούν πολιτικό δηλητήριο. Και πιστεύω ότι ιδιαίτερα οι νέοι που είναι πολύ καλύτεροι από εμάς, τα νέα παιδιά τα οποία μάλιστα οι 18άριδες που αύριο θα ψηφίσουν, δεν θέλουν να ψηφίσουν υπό το πρίσμα και υπό την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτού του γεγονότος, του δικαστικού, του ξυλοδαρμού δημοσίων προσώπων ή αυτών που αναγκάζονται να δημιουργήσουν αυτή την εικόνα της βαρβαρότητας. Γιατί για μένα οι εικόνες που είδαμε με Γεωργιάδη, νοσοκομείο Νίκαιας και τα λοιπά, είναι βαρβαρότητα, πέραν της οποιοδήποτε πολιτικού προσήμου.
Να σας ευχαριστήσουμε θερμότητα, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Και καλή Σαρακοστή. Καλημέρα.
Καλή Σαρακοστή. Χρόνια πολλά.